Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna alustame teise korintlaste kirja viienda peatüki selgitamist. Kuuleme, mida pühakiri õpetab surmast ja igavikust. Kuid kõigepealt räägib pastor Aare Kimmel, mis on üldse kogu selle peatüki põhisõnum.
Teise Korintose kirja tähtsaimaks peatükiks peetakse tavaliselt viiendat peatükki. Täna hakkamegi seda uurima. Selle peatüki tähtsaim sõnum on, et Jumala valmistatud pääste on mõeldud iga ühe jaoks. Ja selles ei küsita inimese võimekust, vaid selle tagab Jumala suurus. Selles peatükis tõuseb selgelt esile nii evangeeliumi sisu kui ka selle kuulutamise mõttekus. Aga enne kui jõuame selleni, vaatleme veel selle Pauluse mõttekäigu lõpuosa, mida käsitlesime eelmisel korral. Viienda peatüki esimene osa on seotud sellega, mida Paulus rääkis eespool oma töö raskustest. Evangeeliumi kuulutamine tähendas talle pidevalt oma elu ohtuseadmist. Aga ta teadis, et sellest hoolimata tasub see töö ennast väga rikkalikult ära. Nüüd räägib ta ajalikust surmast ning maise ja taevase elu vahekorrast laiemalt. Loen teise Korintose kirja viiendast peatükist esimese salmi. Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, käteta tehtud igavene hoone taevas. Maine telkhoone tähendab siin inimese muldset ihu. See on väga kõnekas väljend. Telk on ajutine ja kerge eluase, milles lähisidas elasid karjakasvatajad, liikudes oma karjadega ühest kohast teise. Isegi kui sellega midagi juhtub, kui see kaotatakse, siis pole see väga suur õnnetus. Inimene, kes elab telgis, on võrratult tähtsam kui telk. Tegelikult väljendas seda sama ka Jeesus, kui ta ütles, ärge kartke neid, kes ihu tapavad ja pärast seda ei saa enam midagi teha. Karta pole tarvis sellepärast, et inimene ise on hoopis rohkem kui see füüsiline ihu. Ta on isiksus, kes praegu elab muldses ihus. Ja see ihu on igal juhul määratud kaduma. Aga kui see kaob ükskõik mil viisil, siis Jumal on enda omadele varunud uue nii-öelda elamu, mis pole enam ajutine, vaid igavene. See igavene eluase ei tähenda siin taevast üldiselt, vaid tõenäoliselt samasugust uut ülestõusmisihu, milline oli Jeesuselgi pärast surnuist ülestõusmist. Niisiis apostel räägib kahest erinevast eluasemest. Nõrgast maisest telkhoonest ja taevasest hoonest, mille valmistaja on Jumal. Kristlane saab osa neist mõlemast, aga esimene nendest allub nõrkuste ja surma piirangutele. Sellel teemal Paulus ka jätkab. Loen viiendast peatükist salmid 2 ja 3. Sest selles maises me ägame, igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse, et meid ka lahti rõivastatuna ei nähtaks olevat alasti. Paulusele on omane, et ta kasutab kiiresti vahelduvaid pilte. Siin on sellisteks piltideks eluase ja rõivastus. Need tähendavad üht ja sama. Mõlemas on inimene millegi sees, mis teda ümbritseb. Kuna maine telkhoone allub igasugustele vaevadele, valudele ja piirangutele, siis sunnib see ägama ja paneb igatsema aega, kus saaks riietuda täiuslikku riietusse, ülestõusmisihusse, mille Jumal annab taevas. Sellele samale viitab Paulus mujalgi. Näiteks kirjas roomlastele 8. peatüki 23. salmis. Ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on vaimu esmaand. Ka meie ise ägame ise enestes, oodates lapse õigust, oma ihu lunastust. Kahesugusest ihust räägib apostel eriti esimeses kirjas korintlastele 15. peatüki salmides 43 ja 44. Autuses külvatakse, kirkuses äratatakse üles. Nõtruses külvatakse, väes äratatakse üles. Maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles. Kui juba on olemas maine ihu, siis on olemas ka vaimne ihu. Aga mida siis tähendab selles kontekstis alasti jäämine? Paulus ju ütles, et meid ka lahti rõivastatuna ei nähtaks olevat alasti. See tähendab lihtsalt ilma selle taevaliku ihuta jäämist. Seda võib mõista ehk nõnda, et Paulus soovis, et ta üldse ei peaks nägema ajalikku surma, vaid oleks alles elus, kui Jeesus maa peale tagasi tuleb. Siis ei jääks ta hetkekski ilma ihuta. Kui ta aga sureks enne päästja tagasi tulekut, siis peaks ta olema Jeesuse teise tulemiseni ilma ihuta ehk alasti. Kristusesse usku ja inimese surmajärgne eksistents on seega kaheosaline. Kohe pärast surma tal ei ole muidugi mingit ihu, aga ta on sellest hoolimata Jumalaga koos. Ta on issanda juures, nagu Paulus ütleb tagapool, salmides 8 ja 9. Ülestõusmises aga saab kristlane uue, taevase kvaliteediga ihu. Kristlasena on tarvis teada, et kristlik arusaam surmast erineb neist arusaamadest, mis idausundite mõjul levivad praegusel ajal Eestiski. Piibel ei õpeta taaskehastumist, mille järgi inimene sünnib maa peale üha uuesti. Selle asemel õpetab piibel, et inimesele on määratud kord surra, pärast seda aga on kohus. Kiri heebrealastele 9.27. Samuti ei õpeta piibel, et surm tähendaks umbes seda sama, mis olematusse tagasi pöördumine. Piibli järgi on ka see, mida me nimetame surmaks, mingis mõttes aktiivne olemisvorm. Seda näitab eriti hästi Jeesuse tähendamissõna rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest Luuka evangeeliumi 16. Peatükis salmides 19-31. Järelikult ei tähenda surm inimese eksistentsi lõppu selles mõttes, et ta muutuks olematuks, kui tema ihu bioloogiline tegevus lakkab. Selle asemel õpetab piibel, et kui kristlane sureb, võtab Jumal ta oma hoole alla. Jumal valitseb ka surmariigis. Surma mõistmine inimese täieliku hävimisena on paganlik või siis ateistlik käsitus. Aga see ei tähenda ka seda sama, mis hinge surematus, mis samuti on paganlik arusaam. Paganlik käsitus hinge surematusest tähendab nimelt, et hingel endal on võime surmale vastu seista. See vastu piibli järgi ei tähenda surm inimese olemasolu lakkamist, kuna Jumal hoiab inimest olemasolevana surmaski. Selle puhul on tegemist niinimetatud vaheolukorraga, seisundiga surma ja ülestõusmise vahel. Piibel kasutab selle kohta nimetust surmavald. Seal käis piibli järgi ka Jeesus, kui ta oli surnud. Niisiis, piibli järgi ei tähenda surm seda sama, mis kustumine või hävimine, mis on olemasolu vastandid. Surm on olukord, kus Jumal on endiselt kõikvõimas ja kõige issand, ja kus ta peab inimest ülal Kristuse teise tulemiseni. Seetõttu võib surma nimetada piiratud olemasolemiseks. Jeesus, rääkides sellest saduseridega, ütles, et Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Matteuse evangeelium 22.32. Edasi on surmaga seotud küsimus ihust. Kristlikel matustel ihu mulda pannes me ütleme, mullast äratab sind issand Jeesus Kristus viimsel päeval jälle üles. Ka usutunnistuses me ütleme, et usume ihu ülestõusmist. Me peame silmas ihu, mis ei ole enam muldne, lihast ja verest, vaid kirgastatud, uuesti loodud uues kvaliteedis. Muidugi võib küsida, kuidas äratab Jumal ihu, mis on muutunud mullaks või koguni põletatud, aga kõige tähtsam polegi meil seda mõista. Ilmselt on meie teadmised kõigest olemasolevast selle mõistmiseks praegu liiga piiratud. Tähtsaim on, et Jumal teeb seda. Kirgastatud ülestõusmisihusse saab kristlane riietuda siis, kui Jeesus tagasi tuleb ja surnud äratatakse. Kui see nii ei oleks, siis oleks absurdsus rääkida surnute ülestõusmisest. Ka Jeesuse ihu ei jäänud hauda. Jeesus tõusis üles ihulikult, mitte ainult vaimolendina. Aga tema ihu oli kuidagi teistsugune kui varem. Tõenäoliselt on ihu ülestõusmisega seotud vähemalt osaliselt ka see, et taevaski me endiselt tunneme üksteist ära. Inimese ihu ei ole mingi hinge vangla või paratamatu kuri, nagu paljud religioonid praegugi õpetavad. Vastupidi, see on midagi head, mida Jumal tahab taevassegi. Ülestõusmise ja ihu muutumise kohta teistsuguseks kirjutab Paulus esimeses kirjas Tessaloniklastele 4. Peatükis salmides 16-18 järgmist. Sest issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses. Pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku issandale vastu ja nõnda me saame alati olla koos issandaga. Julgustage siis üksteist nende sõnadega. Sellest uude ihusse riietumisest Jeesuse tulekul räägib apostel ka siin. Järgnevalt ütleb ta sellega seoses veel ühe mõtte. Loen 4. Salmi. Meie, kes oleme selles telgis, ägame ju koorma all, sest me ei taha lahti rõivastuda, vaid olla taevaselt rõivastatud, et elu neelaks ära sureliku. Lahti rõivastumine tähendab siin ajalikku surma. Selle puhul pannakse seljast ajalik telkhoone. Ja Paulus ütleb, et me ei tahaks lahti rõivastuda, vaid rõivastuda uude rüüsse. Selle järgi ei suhtunud ka Paulus surmasse positiivselt. Surm on piibli järgi vaenlane, pealegi viimne vaenlane, kellele tehakse ots. Sellepärast on surmamõtted ahistavad, eriti kuna sellele eelneb sageli kauaaegne ja valuline haigus. Neid surmavalusid Pauluski meelsamini väldiks, kuna ta ütleb end soovivat, et poleks tarvis üldse lahti riietuda ehk surra. Nagu selgus esimese Tessalonika kirja tsitaadist, ootas Paulus Jeesuse tagasitulekut maa peale juba oma eluajal. Sellega oli seotud lootus, et polegi tarvis surra, vaid saab otse rõivastuda kirgastatud ihuga. Paulus uskus, et ta on veel elus, kui Jeesus tuleb tagasi. See usk on alati kuulunud valvava koguduse tundemärkide hulka. Meiegi võime siis oodata Jeesuse tagasitulekut oma eluajal. Loen 5. Salmi. See, kes meid selleks valmistab, on Jumal, kes on andnud meile käsirahaks vaimu. Paulus jätkab, näidates, kui kindlaks peab ta oma kirkuse lootust. on suurepärane, et Jumal valmistab juba praegu kristlast ette tulevase maailma jaoks. Selle tagatiseks on kristlasel Jumala antud püha vaim. Ja kindlaks märgiks, et inimesel on püha vaim, on see, et tema südames on sündinud nimelt selline usk issandasse Jeesusesse, nagu ilmutab Jumala sõna. Püha vaimu saamine on otse kui eelmaitse kirkusest, mille poole kristlane on teel. Ehk mäletad veel, et kõike seda räägib Paulus põhjendades, miks ta ei tüdi evangeeliumi kuulutades, hoolimata kõigist sellega kaasnevatest raskustest ja isegi surmaohust. Sellega seoses jätkab ta. Loen salmid 6-8. Nii me oleme siis alati kindlad, teades, et kuni me oleme ihus, oleme eemal issanda juurest, sest me käime usus, mitte nägemises. Ent me oleme kindlad ning meile meeldib pigem ära olla ihust ja viibida issanda juures. Paulus ütleb, et käesolev raske eluolukord ei ole küll meeldiv, kuid ta on mööduv nähtus. See on vaheetapp teekonnal tõelisse koju. Kristlase päris kodu on taevas, seal, kus on Jeesus. Praeguses elus tuleb elada usus, mitte veel nägemises. Aga see ei tähenda hoopiski ebakindlust või koguni teadmatust tuleviku suhtes. Kristlane ei saa öelda, et ta küll usub, kuid ei tea kindlalt, sest pole veel näinud. Püha vaimu läbi muudab Jumal uskliku veendumuse selgeks ja kindlaks, nagu Paulus siin väljendabki. Sellepärast pole tarvis lasta end ka raskustest heidutada, isegi kui need peaksid tähendama surma. Järgmises salmis on eelöeldust tulenev praktiline järeldus. Loen 9. salmi. Seepärast me püüamegi olla temale meelepärased, kas oleme siis kodus või võõrsil. Kui inimesel on mingi eesmärk, siis korraldab ta oma elu vastavalt sellele. Nii tegi ka Paulus. Ta elas teadmises, et nii või teisiti seisab ees kohtumine Kristusega. Sellepärast oli tema eesmärgiks otsida igas olukorras Jumala tahet. Mitte näiteks hoiduda ohtudest, et maine elu oleks kergem. Keegi meist ei tea, kui kaua meie elu maa peal kestab, ja see polegi kuigi oluline. Oluline on hoopis, et meie elu oleks õige Kristusega kohtumise vaatevinklist, mis seisab meil ees. Loen 10. salmi. Sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Piiblis räägitakse kohtumõistmisest paljugi. Enne kõike rääkis sellest Jeesus ise. Samuti näiteks esimese Peetruse kirja esimese peatüki 17. salmis öeldakse. Kui te hüüate isaks teda, kes mõistab erapooletult kohut igaühe tegude järgi, siis elage kartuses oma majalise põlv. Nii siis ootab kohus kõiki inimesi ja kohtumõistmise aluseks on inimese teod. Samal ajal on siiski tõsi seegi, mida ütles Jeesus Johannese evangeeliumi 5. peatükis salmis 24. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Nii siis, teiselt poolt kristlane ei lähe kohtu alla. Kuidas tuleb neid kahte just kui vastuolulist sõna mõista? Vastus on, et viimses kohtus mäletatakse kristlaste puhul ainult häitegusid. Halvad teod on uputatud meresügavusse, nagu tunnistab juba Miika raamat. Mis Jumal on andestanud, seda ta enam meelde ei tuleta, ka mitte viimses kohtus. Järel on üksnes need teod, mis on toonud au Jumalale. Sellepärast ei ole lunastatud inimesel tarvis karta, et ta saab Jumala kohtus hukka mõistetud. See vastu inimene, kes ei ole saanud oma patte andeks, kuuleb viimses kohtus oma valede valikute ja hooletusse jätmiste tulemusena hukka mõistvat otsust. Seega mõistetakse viimses kohtus absoluutset õigust. See teadmine on väga trööstiv kristlasele, kes on pidanud siin elus taluma ülekohut. Nii siis ei ole kristlase jaoks Kristuse kohtu ette sattumine ahistav, vaid vabastav asi. Pangem aga siiski tähele, et Paulus räägib kohtu ette minemisest seoses oma tööga Jumala riigis. See tähendab esiteks, et seda tööd tehes ta juba oli taevariigi pärija ega püüdnud selleks alles saada. Ja teiseks, ikkagi püüdis ta olla Jumalale meelepärane, pidades silmas eelseisvat kohut. Siit paistab, et Kristuse kohtujärje ette minemine tähendab, et Jeesus annab oma hinnangu ka neile inimestele, nende tööle, kes on taevariigi kodanikud, taevase isa lapsed. Nende teod kaalutakse ja nende eest saab kiituse või väärilise palga, nagu Paulus ütleb näiteks esimeses kirjas korintlastele 3. peatüki 8. salmis. Halvad kristlased saavad karistada, kui nende tehtud töö ära põleb, aga nad ei jää siiski päästest ilma. Esimene kiri korintlastele 3.15. Ka Jeesus rääkis ühest küljest suurest palgast taevas, mis ootab näiteks neid, keda Jeesuse nime pärast laimatakse ja tagakiusatakse. Matteuse evangeelium 5.12. Samas ütles ta, et kui keegi annab kas või karikatäie külma vett, kellelegi sellepärast, et too on Jeesuse järgija, siis temagi ei jää oma palgast ilma. Matteuse evangeelium 10.42. Aga teisalt rääkis Jeesus, et teener, kes teadis oma isanda tahtmist, kuid ei teinud seda, saab palju peksa. Luuka evangeelium 12.47. Et kristlasedki peavad Jeesuse tagasitulekul talle oma elust ja tööst aru andma, seda näeme ka Jeesuse tähendamissõnast Luuka evangeeliumi 19. peatükis. See tähendamissõna räägib kõrgest soost inimesest, kes reisis kaugele maale, et omandada kuningriik. Enne lahkumist andis ta oma sulastele kuldraha, käskides neid sellega kaubelda, kuni ta tagasi tuleb. Pika aja pärast tuli mees kuningana tagasi. Siis kutsus ta sulased enda ette aru andma, kui tootlikult oli iga üks saadud raha kasutanud. Edasi loen Luuka evangeeliumi 19. peatükist salmidest 16-19. Siis tuli esimene ja ütles, isand, sinu nael on 10 naela kasu toonud. Ja tema ütles sellele, tubli, sa hea sulane. Et sa oled olnud ustav kõige pisemas, seepärast olgu sul meelevald 10 linna üle. Ja teine tuli ja ütles, isand, sinu nael on 5 naela kasu toonud. Tema ütles sellelegi, ja sina ole 5 linna üle. Selles tähendamissõnas said teenijad oma tublituse eest premeeritud. Tasuks ei olnud raha või muu varandus, vaid uus ja suurem ülesanne. Igapäevakeeles me ütleksime ametikõrgendus, edutamine. Või, nagu ütleb Jeesus teises samasisulises tähendamissõnas, sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle. Matteuse evangeelium 25.21. arvan, siit ei ole liig teha järeldus, et taevariigiski on mitmesuguseid uusi ülesandeid, mis Kristus enda omade jaoks on varunud. Mida muud võiksid need laused tähendada? Jumal on loonud meid erinevateks juba siin maailmas. Meil on erinevad annid ja kalduvused. Iga üks on isiksusenagi erinev. Näib loogiline ja julgustav, et ka uues, täiuslikus Jumala maailmas antakse iga ühele just tema võimetele ja isikuomadustele vastavad ülesanded. Aga juba praeguses maailmas on meie ülesanne kasutada ande ja võimeid, mis meile on antud, nii hästi ja ustavalt kui me oskame, et tuua au Jumalale ja parimat oma kaasinimestele.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme põhjust, mis ajendab järgima Kristust. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.